Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Už keď vypustíte toho džina hnevu z fľaše a zloby, už ho nevrátite späť. Máte jedinú možnosť, aby ho dobro obkolesilo, aby neprenikal ďalej. A ten duch zloby je v spoločnosti naozaj vypustený. Takže nie je vhodná doba a nemala by uvažovať žiadna politická strana nad protestami v uliciach.
Atentát na premiéra. Atentát, ktorý bol podľa dostupných informácií zjavne spáchaný z dôvodu politickej, neosobnej nenávisti, zásadne otriasol nielen našou politickou scénou, ale vyril hlbokú jazvu do tela celej našej krajiny. Už i tak hlboko frustrovaná a silne polarizovaná spoločnosť tak dnes hľadá nielen cestu zmieru a upokojenia, ale obhliada si aj chodníčky odplaty a revanšu. Ako ďalej Slovensko? Ako ďalej krajina zranená guľkami atentátnika? Ktorou cestou sa vyberieme a dokážeme ešte ako spoločnosť zaceliť všetky tie hlboké rany, ktoré nás čoraz viac a viac rozdeľujú a ako ukázali udalosti ostatných dní aj radikalizujú? Kto, kde a ako dnes môže a najmä má preťať tú bludnú špirálu nenávistie násilia? Témy a otázky pre bývalú premiérku a sociologičku Ivetu Radičovú.
Atentát na premiéra, hrôzostrašný atentát, je takým vážnym mementom, že pokiaľ niektorí politici, ktorí naďalej rozosievajú nenávisť možno trochu jemnejším slovníkom, ale je to ten istý typ nenávisti v spoločnosti, ktorí sa domáhajú toho, že opozícia má teraz vlastne sa predkloniť, mlčať, tolerovať všetko, čo sa bude diať, tak takýto prístup nemá dobrú koncovku.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braň Robšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Slovensko je pár dní po atentáte na premiéra. Nahrávame to v deň, keď opäť zasada Národná rada, ktorá už prijala aj uznesenie k tejto udalosti, kde vlastne vyzýva politické strany, mimovládky, médiá, aby rešpektovali výsledky volieb a aby stlmili vášne, keď to tak trošku parafrázujem. No a to je téma pre bývalú premiérku a sociologičku Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
Dobrý deň aj vám.
Je pár dní po atentáte, najprv prišli nejaké výzvy na okrúhly stôl, to stroskotalo, že na to je ešte nie čas. Opäť sa rozbehla politická prevádzka a opäť sa začalo ukazovať prstom. A zdá sa, keby mnohým verejne činným osobám ešte nedošlo, čo sa stalo a čo z toho vyplýva. Mýlim sa?
Slovensko je nielen polarizované, ale ako vidíme, výrazne zradikalizované a k dnešnému dňu v mnohom aj traumatizované. Je to vážna udalosť, ktorej dôsledky možno dnes ešte ani plnohodnotne nevieme domyslieť. To, čo je zásadné, je, že udalosť tragická, odsúdenia hodná, útok na premiéra Slovenskej republiky, nie je výsledok diania v spoločnosti len niekoľkých týždňov, mesiacov alebo iba zo pár rokov. Dlhodobo sa viaceré inštitúcie, ale najmä politické strany, správajú spôsobom rozdeľovania spoločnosti, hľadania nepriateľa, vzájomné osočovanie, osobné útoky, ktoré gradujú a dospeli do štádia, že viacerí politici ani nie sú schopní si sadnúť za okrúhly stôl. To sa premieta do spoločnosti a bolo by veľmi jednoduché konštatovať, že je rozdelená na nejaké dve polovice, teda že platí, že provládna a opozičná. Nie, slovenská spoločnosť je oveľa viac rozdrobená. Povedala by som, že až rozmlatená na kúsky a emócie, ktoré momentálne vládnu v občanoch, sú rovnako rozmlátené a rozdelené, je pochopiteľné, že prívrženci vládnej koalície ukazujú prstom a obviňujú tých iných a ostatných. Je pochopiteľné, že prívrženci a zastancovia časti opozície vidia hlavných vinníkov na politike koaličných strán. Je pochopiteľné, že prívrženci koaličných strán vidia ako spoluvinníkov tie tzv. Hlavnoprúdové média, regulované média, zatiaľ čo tá druhá strana vidí hlavný problém v dezinfoscéne, v konšpiračných médiách a v platformách, Inými slovami, rozdelení sme aj v poukazovaní prstom, kto je väčší vinník alebo kto je vinný. A narába sa tu veľmi nepremyslene až riskantne ešte aj s kategóriou kolektívnej viny, čo je to najnebezpečnejšie, čo sa môže v spoločnosti stať a udiať. Hneď prvé reakcie po tomto hrôzostrašnom čine boli prilievaním oleja do ohňa a pokračovaním v radikalizácii. Pretože to boli z úst predstaviteľov časti vládnej koalície, dávam bokom predstaviteľov Hlasu, doslova až výzvy a vyhrážky, že nastane politická vojna a priame útoky na kolektívnu vinu druhej strany. Nebudem a nechcem pokračovať spôsobom absurdným. To si teraz urobíme súpisku, zoznam na jednej strane najhorších koaličných vulgarizmov, agresivít, útokov a štatisticky si vyhodnotíme, kto ich povedal viac, alebo ešte kvalitatívne vyhodnocovať budeme, čo bolo horšie tvrdenie, lebo to sa začalo diať z úst podpredsedu vlády Slovenskej republiky, pána Kaliňaka, zaznieva, že vyjadrenia podpredsedu parlamentu, pána Blahu, sú nič v porovnaní s vyjadreniami politikov z opozície. A vymenúva aj tie agresívne útoky z tej druhej strany. Spomína slovo vrah. A keby sme boli dôslední, tak je absurdné, že obhajuje človeka, ktorý označil za vrahov rovno trojicu politikov v roku 2022, Lipšica, Matoviča a Hegera. Natvrdo. Áno, toto vyjadrenie použil aj Igor Matovič zase voči druhej strane. Opakujem, ideme teraz pomeriavať, kto častejšie a na koho použil slovo vrah. A budeme poukazovať prstom na konkrétnych novinárov, ktorí, hľadala som to v monitoringu, ani raz tento výraz nepoužili. Tie obviňovania nikam nevedú, aj keď je to prirodzená reakcia na vzniknutú situáciu. Ale znovu počiarkujem, na konflikte takejto hĺbky a rozsahu sa podieľajú vždy viacerí zúčastnení. A kto je bez viny, nehodí kameňom. Nepomôže frázoidné ospravedlnenie sa. Pretože ak je sprevádzané obhajovaním vlastných a útokmi na tých druhých, tak to nie je nič viac ako prázdny bonmot. A nie je úprimný. Za úprimné konanie by som považovala a pokladala krok, ktorého náznak sa odohral ako prvý nevyhnutný krok práve dnes, keď nahrávame rozhovor v Národnej rade Slovenskej republiky. Teda ten prvý krok musí začať od politickej reprezentácie a politických strán. Politika, ktorá vymenila politický spor za vulgárne, agresívne, politické, osobné útoky, nemôže vyvolať nič iné ako vášne a nenávisť. Teda návrat k politike štandardného sporu je jedinou cestou a dlhou k tomu, čo ani nenazvem zmierenie, lebo to je skoro nedosiahnuteľné, ale k obnoveniu normálneho dialogu a diskusie v spoločnosti. To je predpoklad. Len sa pýtam, či toho niektorí politici vôbec schopní sú a pýtam sa, či je žiaduce, aby pokračujúce spory a pokračujúca polarizácia mala svojich obhajcov. Máme len dva scenáre ako ďalej. Len dva. Ten jeden scenár je scenár nádeje. Pozitívny scenár. To znamená, že budú nejaké výkriky do tmy, naďalej agresívne a nepríjemné, ale okamžite sa stretnú s odmietnutím a okamžite sa stretnú s odsúdením. Vtedy máme nádej. Alebo necháme na voľnobeh ďalšie takéto výkriky, urážky a útoky. Dokonca necháme na voľnobeh obviňovanie z kolektívnej viny.
To asi potom neskončí len jednou obeťou. Nechcem verčiť.
To bude len gradovať tú napätú situáciu a ten konflikt sa bude zväčšovať. A do tohto rizika, kto si trúfa ísť, je vysokopoliticky nezodpovedný.
Ja si pamätám, jeden významný evolučný biológ skúmal a hovorí, že najlepšou stratégiou evolučnou je good guys wins, to znamená, že dobrí chlapci vyhrávajú, kde to začína tak, že prvé gesto je ústretové a potom opakujete gesta toho oponenta alebo partnera. A keď je agresívny, tak ste potom agresívni vy, keď sa približuje, tak sa približujete aj vy. Ale to, čo vidíme, pre mňa je to stelesnené tou vetou jednou z politikov vládnej koalície, kajajte sa, nie kajajme sa všetci, ale kajajte sa vy. Také detinské reakcie, to je niekde v škôlke, že áno, ja som to okno rozbil, ale on rozbil dve okná, to je takéto tie dialógy tých 7-8 ročných detí. V dospelosti, však to vieme pri rozvodoch, tam sa nehľadá vina, tam sa hľadá, ako sa spolu postaráme o tie deti, ktoré zostanú, povedzme. Sme teda dostatočne zrelou spoločnosťou, aby sme vôbec pochopili, lebo toto je o tom, čo oceňuje tá spoločnosť a čo akceptuje. Že nie sú, povedzme, tí politici polarizácie vypudzovaní. Naopak, tu vlastne získavajú lajky a páčiky.
Zdôrazňujem, že dlhodobo sme svedkami politiky hľadania nepriateľa, polarizácie, rozbíjania spoločnosti na my a oni. A to má svoj dopad a efekt. To znamená, že prijať zrazu a náhle, že všetci ústavní činitelia, ktorí momentálne sú zastúpení v Národnej rade Slovenskej republiky, získali rovnocenný poslanecký mandát. Prijať tézu, že z tej druhej strany, že áno, my sme tých mandátov získali o 4 kresla navyše, takže máme momentálne a získali sme šancu zostaviť vládu a vládnuť Slovenskej republike, že toto sa nerovná tomu, že zvyšok spoločnosti bude šťastný a zaznie potlesk. Že to neznamená, že v predklone a s pokorou musíme prijímať rozhodnutia vládnej koalície.
Chcem dorečiť, lebo aj v tom uznesení teraz je, že sa budú rešpektovať výsledky volieb, ale otázkou je, či chápeme obidve strany, nazvime to takto,
čo sa pod tým skrýva,
rešpekt, povedzme právo na protest, štrajk, Francúzsko a tak ďalej, tiež Nemecko, Španielsko. Všade sa štrajkuje napriek tomu, že sa tie vlády rešpektujú.
Výsledky volieb a uznanie výsledku volieb je naozaj predpoklad, ktorý sme zažívali, ale rovnako sme zažívali, že okamžite po nástupení tých vlád alebo v krátkom odstupe boli ulice plné protestov a organizovala to veľmi často opozícia alebo občianska spoločnosť. Zoznámte ma s premiérom Slovenskej republiky, ktorý nezažil proti sebe protesty v uliciach. Protesty sú súčasťou demokracie, lebo demokracia je aj o konflikte. Napokon je založená na konflikte, ale na konflikte riešení a myšlienok. Takže rešpekt výsledku volieb je, že beriem na vedomie, že je tu vládna väčšina, čo opakujem, nerovná sa súhlasu s ich vládnou politikou tých, ktorí im neodovzdali hlas. Naopak je povinnosťou opozície, má to v náplni práce, a je povinnosťou médií, majú to v náplni práce, občianskej spoločnosti, vedcov, expertov, aby v záujme spoločného dobra nastavovali zrkadlo a dávali spätnú väzbu na kroky a rozhodnutia vlády. O tom ústavná demokracia je, že pre všetkých platí ústavnosť. To znamená, to jest, že áno, poskladali vládu, ale musia existovať brzdy a protiváhy, inštitúcie nezávislé, ktorí kontrolujú túto moc, musí existovať deľba moci, musí tu byť nezávislé súdnictvo, musia tu byť nezávislé médiá, ak chceme hovoriť o ústavnej demokracii, ak chcete liberálnej. Zvykne sa označovať jedným i druhým slovom, ale podstata je, že ide o ústavnú demokraciu. To je princíp, takže teraz očakávať, že zobrať na vedomie výsledky volieb rovná sa prirodzená úcta, je omyl. Je to situácia, kedy vždy tí, ktorí sa ocitli vylúčení zo spravovania vecí verejných, veľmi s drobnohľadom sledujú každý jeden krok vlády a jej rozhodnutia. A máme na to x inštrumentov, ako sa to deje normálnou cestou, v rámci demokracie. Spomienka, celú noc ma odvolávali v Národnej rade Slovenskej republiky. Celú noc, ja nehovorím o páde vlády, o tom ja hovorím o návrhu opozície na odvolanie premiérky Slovenskej republiky. Zozbierali podpisy, udialo sa to v Národnej rade a to odvolávanie vážne trvalo celú noc. Odznievali tam veci, ktoré by som si nesmierne rada vyzmizikovala z pamäte. Nejde to. Môžem to mať len pod kontrolou, tieto vyjadrenia, ale pripomeňte mi, či som jeden jediný raz zareagovala vulgárne, agresívne alebo rovnakým slovníkom, ako na mňa boli formulované útoky, ani raz. A počiarkujem, že to teda nad ránom o 4., 5. či 6. už chcelo teda hodne síl. Držať tú emóciu pod kontrolou. Preto azda mám právo konštatovať a povedať, že politik má povinnosť ovládať svoje emócie. Že tu sa deje pravý opak. Tu sa burcujú emócie.
Človek by mal ovládať svoje emócie, takže cítiť môžem čokoľvek, ale čo mi prejde z úst, to už je pod kontrolou toho dospelého človeka. Ale možno to je ten rozdiel, že ono je to odmeňované, myslím, ako na sociálnych sieťach a potom aj krúžkami preferenčnými a teda prečo meniť správanie, ktoré prináša benefity. Ale možno problém bude aj v tom, že tu chýba akoby akýkoľvek základný spoločný menovateľ, čo nás spája. Poviem dva príklady, Dánsko alebo Fínsko, tam majú školskú reformu alebo inú reformu, ktorá je kontinuálna naprieč tomu, aké vlády vládnu, lebo vedia sa zhodnúť na nejakých veciach. U nás sa nevieme zhodnúť ani na politike štyroch svetových strán. Potom to vedie k takej, keď už teda pán podpredseda Bláha chce nejakú sebereflexiu, k takej až manichejskej politike. Tam je tábor zla a tam je tábor dobra. Tak je to proste, že diabli a anieli. Ale to predsa takto nemôže fungovať, pretože to presne vedie k tomu, že keď je ten druhý diabol, tak s ním sa nevyjednáva, s ním sa nerokuje, s ním sa neotvárajú kompromisy.
Spoločnosť, ktorá sa nevie dohodnúť na tom, akú má za sebou históriu a cestu, aké najdôležitejšie osobnosti sa podpísali pod náš príbeh budovania si identity, nemôže nájsť spoločného menovateľa ani pre budúcnosť. Tým predpokladom je, že sa zhodneme minimálne na tom, že demokratické princípy a sloboda je to, čo nás môže spájať. Že sa zhodneme aspoň na tom, že ľudská dôstojnosť znamená zachovávanie princípu rovnosti. Že sa zhodneme aspoň na tom, že by mala mať prevahu tzv. Politika uznania. Teda, že uznám kompetencie a schopnosti iných do dôsledkov. To znamená, že uznám rolu súdnictva, že uznám rolu polície, že uznám rolu médií, že uznám rolu spoločenských vedcov, že uznám rolu prírodných vedcov a budem ich rešpektovať. Lebo tu nejde len o rešpekt výsledku volieb. Štát neexistuje, ak tu nie je rešpekt aj voči ostatným inštitúciám štátnosti. Ak tu nie je rešpekt voči pozícii hlavného hygienika, ak tu nie je rešpekt voči šuklu, ak tu nie je rešpekt voči rozhodnutiam súdov, ak tu nie je rešpekt voči stanoviskám vedcov v situácii ohrozenia zdravia a tak ďalej. Ako si myslíme, že bude rešpekt k politikom? Veď politik je takým majetkom ľudí, je tým, voči ktorému si ľudia nielen utiekajú svoje žiadosti a požiadavky, ale sú aj tí, voči ktorým si ventilujú všetky svoje zlyhania, sklamania a bolesti. A práve inštitúcie musia byť tými, ktoré dokážu garantovať kontinuitu vo vývoji spoločnosti. Predstavte si názorne, aby som to skonkretizovala. Čo vláda to paleta zákonov a noviel zákonov, ktorá padne dolo na štátnej administratíve. Ten úradník, ktorý mal na starosti, ja neviem, na ministerstve školstva, aplikáciu zákona o vysokých školách, konečne to začal realizovať, aby mu padla dolo na novela a pribudli ďalšie veci, ktoré na základe nej má realizovať. v zápäti príde ďalšia novela, ktorá niečo zruší, niečo pridá, no totálny chaos. Môže reagovať dvomi spôsobmi. Mávne ruku a povie, kašlem vám na to a idem do súkromného sektora. Alebo začne fungovať spôsobom, že tie zákony sa nerealizujú v praxi, tak ako by mali. Teda prestane fungovať vymáhateľnosť práva vo všetkých sektoroch života, prijatých zákonov, prijatých regulatívov, že sa občan nevie domôcť toho, na čo má nárok, lebo tie základné piliere, ktoré to majú realizovať, aj pri najlepšej vôli, to už nedokážu. A ak toto nefunguje, premieta sa to vo výskumoch verejnej mienky v tom známom, v tej skratke, že demokracia je super a chceme ju, ale fungovanie demokracie u nás je totálna katastrofa. Ale to je práve to pomeriavanie toho, či existuje kontinuita vo výkone spravovania vecí verejných. Či je vôbec možné a uplatniteľné to všetko, čo sa chrlí z Národnej rady. Či je normálne, že sú tie veci v protirečení. Ako dlho pred sebou tlačíme problém, že tu niekto vystrelil atomovku od pása zvýšenia rodinných prídavkov a daňového bonusu a vyrobil obrovskú sekeru v rozpočtoch samospráv, ktoré prestali byť schopné plniť svoje základné povinnosti a kompetencie zo zákona, lebo na to nemali dostatok zdrojov. Takto sa od pása politika nemôže robiť, ale ten zákon začal platiť a mal svoje seriózne a vážne dôsledky. Ako tu chcete zachovať kontinuitu, keď kto si od pása poprímal zákony, ktoré nie sú spravodlivé, na ktoré nemá dostatočné finančné krytie, alebo ktoré obchádzajú niektoré sociálne skupiny a sú voči ním doslova do písmena skrivodlivé. Jasné, prichádza nová vláda, bolo by naivné si myslieť, že nechá len tak, mávnutím ruky, že no áno, chybička sa stala, ideme to naprávať, no tak nedokázal si to urobiť dobre. Jasné, že je z toho politický konflikt a veľkého kalibru. Ale dôvodom je, že sa do politiky vnieslo popieranie inštitúcií ako nosných pilierov štátnosti, že sa do politiky vnieslo popieranie základných procesov, ktoré napríklad majú viesť k schvaľovaniu tej ktorej legislatívy. Ten precedens nevznikol teraz po týchto voľbách. Ten precedens mohutne rozšírili Matovičové vlády, pretože prijímali nielen nevyhnutné zákony na pandémiu, ale pod týmto rúškom poprijímali kopec vecí v skrátených konaniach, nepočúvali námietky, nereflektovali, až to viedlo k totálnemu pádu vlády.
Je to aj výsledok, ja by som to nazval, že bulvarizácie politiky, kde sa to zmenilo na také tie rôzne cirkusové predstavenie typu nejaké video pred vilou alebo kožené kabáty, proste osobné konflikty, osobná psychologizácia toho oponenta. No ale ako z tohto von, keď hovorím, ono to stále ako keby tých ľudí bavilo. Týmto ľuďom dávali hlas.
Poviem to na inom príklade, ale odpovedám tým na vašu otázku. Naozaj. Často počúvame, ako boli v pondelok večer na RTVS, lebo aj to je stále téma, že? Verejnoprávne médium. Obľúbené známe inscenácie.
Okay.
Známe inscenácie v pondelok. Protiargument znie, že ten pondelok vznikol v tom období a nielen pondelok večer, ale pevný návyk zapínania televízorov a sledovania televízie. Keď do tohto návyku vložíte iný typ programu, pokiaľ to nie je úplná hlúposť nezáživná, tak ľudia budú pozerať aj ten iný program. Návyk istého stereotypu trávenia času a automatizácie pustenia si televízora. Dnes už to neplatí, dnes už ako takto nesadáme k televíznym obrazovkám. Ale rovnako vy vytvárate návyky a dopyt v politike. To nie je len, že dopyt z dola, ale ako vyzerá ten dopyt, majú v rukách politici.
Tie ritualizované politické diskusie, kde chodia nakladať jeden druhému. Aj?
Presne o tom hovorím a hovorím o tom, prosím, odkedy som vo vrcholovej politike, a to už sa písalo rok páne divne minulého storočia. Keď raz nastavíte podobu diskusie na sekanicu osobnú a neurobíte tomu zábranu, no tak príjma ten volič vo väčšine prípadov, nie všetci, niektorí to proste vypnú, znechutení, ale u mnohých jednoducho, áno, takto to robia, takto to je, odsledujú to, aby na záver tej relácie im prestalo chutiť jesť a ešte si prenesú ten konflikt aj do svojich domácností. Keď boli konflikty okolo vážnych tém, príklad, finančné riešenia počas finančnej krízy, tak keby ste porovnali politické debaty u nás a hneď tu cez hranicu v Rakúsku, tak to bolo úplne nekompatibilné. To boli dva svety. Tam sa o tom vyjadrovali experti a odborníci a u nás sa rúvali politici.
Zaujímavé, že vám skočím do reči, ale teraz RTVS prišla v nedeľu s takou zásadnou zmenou, kde diskutovali ľudia ako Miron Zelina a ďalší akože občiansky a odborní hostia. A veľa ľudí to ocenilo, že konečne nejaká diskusia, kde si nejdu po krku. Čiže ten dopyt je aj z tejto druhej strany.
Áno, dopyt aj vytvárate. Ponukou, ktorú dávate. Veď to funguje v každodennom živote. To, čo si kupujete, ten dopyt, je o tom, čo vám aj v tom mobile začne naskakovať ako ponuka. Samozrejme, že má dotyčný softverista prečítané vaše priority a záujmy. Ale politika má povinnosť nebyť len reaktívna a kopírovať existujúcu verejnú mienku. Veď potom sa dostávame do takéhoto stavu, v akom sme.
Vlečený dávom.
Do záhuby. Áno. Má vytvárať a tvoriť, ponúkať, čo tí ľudia môžu chcieť a očakávať. Jednou vetou, politika nemá ponúkať to, čo máme nenávidieť. Politika má povinnosť nám ponúkať, čo by sme mohli mať radi. Čo nás posunie, čo nám ten život urobí prívetivejším, čo v spoločnosti tú atmosféru bude vytvárať znesiteľnejšou. Pokiaľ toto politika nedokáže, tak zlyháva. To je zlyhanie politiky na celej čiare. Iste, vaša poznámka je presná. Má svojich reproduktorov politika nenávisti. Má svojich nosičov politika osočovania. Má svojich nosičov politika, ktorá personifikuje vinníka. Máme totiž v sebe zakodované, že radi dávame od seba čo najďalej a preč spolu zodpovednosť za vinu. A pokiaľ sa nám ponúkne nejaký iný vinník ako Šoroš, americká agentúra a agenti a neviem čo všetko, príjmame tú interpretáciu, lebo nás to zbavuje vlastného pocitu viny alebo vôbec si nepripúšťame vlastné zlyhania a vlastnú vinu. Na tomto je to založené. Ponúknem ti, na koho môžeš ukázať prstom a teba to seba očisťuje.
Navyše dokonca ma to zbavuje aj povinnosti nejako konať, lebo však vlastne som obeťou nejakých mocných temných síl. Ale keď sa vrátim k tej politickej realite, tak okrúhly stôl bol odmietnutý, že je prískor. Tak napadlo Charlie Hebdo, v ktorý sa urobil také obrovské spoločné, kde bola myslím ešte aj nemecká kancelárka, ak si dobre pamätám. Takisto po druhej svetovej vojne boli schopní De Gaulle a Adenauer sa stretnúť a napriek tomu, čo sa dialo v druhej svetovej vojne, si podať tie ruky. U nás zatiaľ nie a naopak vidíme, že časť koalície hovorí, že treba pritvrdiť. Že treba ísť po nielen tých nenávistných komentároch, tam niečo sporu, to je jasné, ale že treba viac kontrolovať tie médiá, že treba, alebo že už nie je priestor na nejaké demonstrácie, protesty, lebo to živí tú nenávisť. Môže to koalícia zneužiť na utiahnutie tých krútek moci?
V tejto úvahe chýba jedna zásadná vec, ktorá tým pádom celú tú úvahu robí úplne vadnou a chybnou. A tá zásadná vec je, že neprotestujem, pretože sa nudím. Že protest je reaktívny. Reagujem na niečo. Čiže to prvé zamyslenie sa má byť o niečom úplne inom. A to zamyslenie sa nad tým, či viem ponúknuť riešenia, ktoré nevyvolajú takto ostré protesty u občanov. Reagovať na danú situáciu môžete buď silou, áno, budú tvrdšie, počúvame to. Bezpečnostné opatrenia zatiaľ nám nik neprezradil, akú majú mať podobu. a máme právo vedieť, akú majú mať podobu. Možno teraz sa dožijú tí protagonisti, ktorí rozprávali, že budeme všetci očipovaní, že sa dožijú toho, že budú mať sledované tie mobily a budú pod dozorom. Zľahčujem, ale pravdou je, že netušíme, čo sa pod väčšími bezpečnostnými opatreniami skrýva a čo to bude konkrétne znamenať, a tá otázka je na mieste. Silou to môže byť presadzované tým, že sa naozaj príjmu zákony, ktoré budú mať pod kontrolou média, budú mať pod kontrolou verejnoprávne médium, budú mať pod kontrolou mimovládne organizácie, ale nielen, že ich budú mať pod kontrolou, to samo o sebe nie je nič strašidelné, ale že budú mať moc ich rušiť.
Sankcionovať, takže ich vlastne zničia.
Finančne zničiť, alebo zrušiť. Priamo zákonom zrušiť. Toto všetko možné je, keď to budú chcieť riešiť silou.
A tu budú chcieť?
Časť koalície je pripravená to riešiť silou. O tom nemám žiadnu pochybnosť, hovoria to priamo. Alebo je potom druhá možnosť a naozaj poďme k tomu základu. To je odpoveď na otázku, prečo tí ľudia protestujú v tých uliciach? Čo im tak veľmi prekáža na tom, čo predkladáme?
Jak tam poštovala americká ambasáda, preto?
No, mám väčšiu mienku o občanoch Slovenskej republiky. To nie je stádo, ktoré sa nechá nahnať na námestie nejakou osobou alebo nejakou ambasádou. To je taký nezmysel, ktorý tiež úplne plieska dvermi. Sme niekde inde a niekde ďalej. To, že následne viete manipulovať dav, to je jasné. Ale dostať ľudí do ulíc, to nie je, že im zazvoní mobil alebo sa zjaví nejaká správa a oni hurá, ideme protestovať. Tak toto nefunguje. A je to úplne pomýlená opäť predstava. Ale to, čo je podstatné, je odpoveď na otázku, prečo majú ľudia potrebu protestovať v uliciach. Prečo každý premiér zažíva protesty v uliciach? Prečo každá krajina zažíva protesty v uliciach? A odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo je to demokratický nástroj. Lebo
občan môže vidieť inak.
Lebo to občan vníma inak, lebo inak posudzuje dopady toho, čo vláda robí. Lebo nebol tým občanom, ktorý po výsledku volieb radostne zatlieskal, ako super to dopadlo. Lebo je to občan, ktorý možno povie to jedno jediné slovo, ktoré ja som žiaľ musela povedať po voľbách už dvakrát. Tých ostatných v roku 2020 a teraz opätovne netlieskam.
No inak aj mnohí voliči, ktorí deň volieb tlieskajú, tak už možno rok netlieskajú, to tak často býva.
Áno, keď si vláda uzurpuje rozhodnutia a mandát na to, na čo od voličov priamo mandát nezískala, pretože nie je pochýb, že medzi programom SNS spolu so stranou Život a neviem, kto všetko je zhluknutý v tomto chaose. Hlas má zjavne inú voličskú základňu a Smer má tiež inú voličskú základňu a ani Smer, ani Hlas nedostali mandát na také kroky, ktoré presadzuje SNS s 5,6% podporou. Ale sú v koalícii a keď ju chcú udržať, tak sme svedkami zásadne radikálnej zmeny celej politiky vládnej koalície. Takže áno, občania sú svedkami, že sa zrazu deje iné, ako možno očakávali od nastupujúcej vládnej garnitúry. Neplatí, že by Smer SD od svojho vzniku robil štandardnú politiku sociálnej demokracie. Neplatí, že by protagonisti Smeru mali štandardný politický slovník. Neplatí, že by prijímali zákony, ktoré ako jediný vraj za 30 rokov posunuli pozitívne Slovenskú republiku. A keď sa vám nakopí toľkoto nepravd v jeden deň, tak nemôže byť prekvapením, že takýto prístup má veľmi silných kritikov. No, ale sila politika je v tom, ako zvláda kritiku. Ale dnes sme niekde úplne inde. Dnes sme naozaj úplne inde. Dnes sme v situácii, kedy sa stala tá najhoršia vec, akú si môžeme predstaviť, sú aj horšie, ale radšej ich nebudem vymenúvať, prosím. Len nechcem ich privolať ani slovne. Ale atentát na premiéra, na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa.
Zázrak, že vôbec prežil, lebo naozaj to malo všetky črty, že mohol skončiť smrťou.
Áno, áno, hrôzostrašný atentát je takým vážnym mementom, že pokiaľ niektorí politici, ktorí naďalej rozosievajú nenávisť možno trochu jemnejším slovníkom, ale je to ten istý typ nenávisti v spoločnosti, ktorí sa domáhajú toho, že opozícia má teraz vlastne sa predkloniť, mlčať, tolerovať všetko, čo sa bude diať, tak takýto prístup nemá dobrú koncovku.
To sú tie pomerné bumerangy. Inak mimochodom, ono to možno môže byť ten krik Andreja Danka aj o tom, že v koalícii sa rozpúta zjavne, podľa mňa rozpúta súboj o pozície, vplyv a moc, lebo naozaj sa otriasla aj v tej mocenskej základni, ale do tohto nechcem ísť. Chcem sa skôr spýtať na tú opozíciu, lebo viem si predstaviť, že povedzme líder PSK je naozaj v nezavidenia hodnej situácii, pretože tam smeruje ten prst, že on je za to zodpovedný. A keď si pozrieme, povedzme, aj tie meetingy a tak ďalej, tak tá obava, že zvolá meeting a na ten meeting príde niekto zase s nejakým heslom, ktoré bude hovoriť niečo, čo sa potom nejaký duševne menej zrelý človek zneužije a zle si to vyloží, ho stavia do takej paralizujúcej pozície. Je, povedzme, teraz čas, keď koalícia príde s tým RTV, s mimovládky a tak ďalej, aj na takéto pouličné protesty, na proste, keď sa koalícia vráti k tej politickej prevádzke, že sa má vrátiť aj opozícii, ako to robiť tak, aby to neskončilo tak, ako to skončilo s tým pánom, ktorý si to vyložil až tak, že siahol po zbrani?
Obávam sa, že momentálne nastupuje obdobie, ktoré nie je obdobím zvolávania protestov. Ani podporných pre koalíciu, ani opozičných. Naozaj nie. Toto je čas, kedy by malo zaznievať z jednej aj druhej strany, mali by zaznievať slova na upokojenie situácie. Viem si živo predstaviť, že i prívrženci vládnej koalície sú pripravení výjsť do ulíc obhajovať si svojho premiéra. Áno, určite sú. Určite sú odhodlaní aj mať plagáty a tvrdé útoky na opozíciu a ukazovať na ňu prstom a obviňovať z kolektívnej viny. Napokon ten fakt, že atentát bol spáchaný na ich premiéra z vládnej koalície, je nepriestrelný. To je jednoducho fakt.
Je emočný.
A silne emočný. Takže ako udržať priaznivcov momentálne, aby sami ovládali svoje emócie, je rovnako ťažké zadanie, ako udržať odporcov.
No, mne napadajú také tie, že to nie je tak strašne dávno, to bolo za prvej republiky aj u nás, ale predovšetkým vo Weimarskej republike, kde sa chodilo navzájom na mitingy sa mlátiť my komunisti a nacisti a viedlo to tam, kde to viedlo.
Toto nikam nepovedie. Napokon my sme potýčky rôznych znepriateľených táborov zažívali na vlastnej koži ešte pri protestoch pred rozdelením spoločného štátu a naozaj je to desivé a je to už keď vypustíte toho džina hnevu z fľaše a zloby, už ho nevrátite späť. Máte jedinú možnosť, aby ho dobro obkolesilo, aby neprenikal ďalej. Ja žiadnu inú možnosť nevidím. A ten duch zloby je v spoločnosti naozaj vypustený. Takže nemá teraz, nie je vhodná doba a nemala by uvažovať žiadna politická strana nad protestami v uliciach. Faktom je, že môžu byť predkladané zákony v Národnej rade, ktoré vyvolajú rôzne typy protestov, voľme petície, voľme iné nástroje, ktoré ešte stále v demokracii máme, pokiaľ to budú zákony, ktoré ohrozujú základnú ústavnosť Slovenskej republiky.
Že je čas pestovať cnosť zdržanlivosti?
Je čas na pestovanie cnosti tolerancie a cnosti dodržiavania ústavy a zákonnosti. Je takýto čas. A znovu počiarknem, že je aj čas na to, aby sa nevyvolávalo zbytočnými provokáciami predkladania nekvalitných zákonov napätie v spoločnosti. Zažili sme to opakovane a znovu zopakujem toho ducha nenormality príjmania zákonov a presadzovania zákonov sme zažili za mečiarizmu, ale on sa nám vrátil v plnom nasadení pred 5 rokmi minimálne späť.
Úplne na záver. Bol to ten pokus šéfa PSK, že aby sa stiahli tie kontroverzné návrhy. Ja tomu úprimne nerozumiem logika takéhoto návrhu, lebo koalícia to jednoznačne odmietla s tým, teda, že nie je čo riešiť, je to náš vládny volebný program, teda respektíve program, s ktorým sme vyhrali voľby, takže o čom je diskusia. Čiže vyzerá to skôr na ten druhý scénar, že nejaké gesta zmierenia sú nepriechodné.
Oklieštenie pilierov verejnoprávnosti či pokračujúce obmedzenia inštitúcií tretieho sektora alebo dostane pod kontrolu fondu pre umenie a podobne bude vyvolávať negatívnu reakciu. Opakujem, rešpekt výsledku volieb nerovná sa predklon pred všetkým, čo tá vláda činí. Nezabúdajme, že je tu výrazná časť spoločnosti, ktorá mandát na takéto zmeny vláde nedala a demokracia neznamená, že ten zvyšok väčšinový v spoločnosti má držať hubu a krok. To je nezmysel.
Si držme palce. Ďakujem za rozhovor. Ivete Radičovej.
Ďakujem za váš záujem.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.